Ek gesels vandag oor sooibrand en reflux en ook as dinge verkeerd loop en daar kanker kan vorm in die slukdarm. My gas vandag is Dr. Martin Prins. Hy is 'n gastroenteroloog by Panorama Medikliniek en hy vertel ons meer van hierdie probleem.
Reflux is 'n baie algemene probleem in dat die insidensie is eintlik besig om wêreldwyd toe te neem. Dit varieer in verskillende dele van die wêreld. Ons sien normaalweg in die westerse lande is die insidensie in die orde van 10-20%, maar in Asia is dit heel waarskynlik minder as dit in 5% van gevalle.
Wat is sooibrand en hoe vind reflux plaas?
Eers moet die mens miskien dit definieer. Wat is eintlik refluxsiekte? En die aangename definisie is, as ons sê dat enige pasiënt wat voordoen met reflux type simptome, waar dit hulle kwaliteit van lewe beïnvloed, dan praat ons van refluxsiekte. Nou, refluxsiekte per se kan op verskillende kliniese wyse manifesteer. Typies sal meeste pasiënte normaalweg by hulle algemene praktisyn uitkom met klagtes van sooibrand. Hulle ook kan kla dat hulle die gevoel het van suur wat terugstoot op in die slukpyp. In sommige gevalle sal die pasiënte ook kla dat dit soms moeilik of pynlik is om te sluk. En hulle kan ook voordoen met wat ons sê dyspeptiese klagtes of ongemak oor die krop van die buik. Maar ons kry ook baie pasiënte wat verwys word van ander dissiplines. Al in my praktyk sou ek sê omtrent 30% van my pasiënte met refluxsiekte is vanaf kardioloog, waar hulle eintlik voordoen met borskaspyn. En die borskaspyn kan soms so intens wees dat die pasiënt dink hulle is besig om 'n hartaanval te hê. En dan tipies sal die kardioloog dan verder ondersoeke doen, miskien inspanning EKG of as dit genoodsaak is 'n angiogram en sien dat eintlik alles normaal is en dan behoort hulle eintlik vir die pasiënt te vra maar kry jy sooibrand? Ons kry ook op 'n minder gereelde basis verwysings van pulmonoloog en oorneus en keelspesialiste waar hulle kan voordoen met simptome soos kroniese heesheid, kroniese droë hoes. Daar's ook soms 'n assosiasie tussen asma en reflux. So sommige pasiënte sal sukkel om hulle asma onder beheer te kry, veral met hulle reflux. Dan kry ons gereeld verwysings van oorneus en keelspesialiste, seer keel, postnasale drip, ook soms geblokte ore. Ek het ook twee pasiënte in die praktyk wat verwys deur tandarts is waar die agterste tande eintlik beseer is deur die suur wat gereflux word. So dis eintlik 'n baie wye spektrum hoe hierdie pasiënte eintlik voordoen.
Gebeur dit ook soms dat pasiënte dink hulle het sooibrand en dan hulle eintlik 'n hartaanval nie?
Net so omgekeerd kan dit ook so gebeur dat die pasiënte eintlik voordoen en dit is 'n erkende kliniese sindroom dat pasiënte wat soms met sooibrand voordoen of atypiese borskaspyn of nog selfs dyspeptiese klagtes kan eintlik ook onderliggend dan ischemiese hartsiekte hê. En dit is altyd wat 'n mens moet veruitkyk. Vir as jy pasiënt hier sien en jy sit die pasiënt op terapie en die pasiënt sê vir jou, Martin, maar my sooibrand is baie beter, maar hy het nog steeds hierdie atypiese borskaspyn.
Wat gebeur in jou lyf as jy sooibrand kry of reflux ondervind?
Kyk wat normaalweg gebeur met 'n persoon as jy kos eet. Jy kou jou kos en jy sluk die kos. Die kos gaan af by jou slukdarm en gaan eers deur wat ons noem die UES, op Engels upper esophageal sphincter. En dan kry jy peristaltiese golf waar die kos afstoot by die slukpyp. En dan waar die slukpyp by die maag aansluit, waar deur die mantelvlies gaan, is daar 'n kleppie. En dit noem ons die laar esofageale sphincter. Dit is 'n ringkleppie. En daai kleppie is basies altyd toe. Nou wat gebeur normaalweg fisiologies is dat die kos beland by daai onderste kleppie en daai kleppie verslap. Die kos val deur in die maag en daai kleppie maak toe. Wat dan gebeur is die kos rek die maag. En dit is fisiologies vir die maag 'n potente stimulus om suur te produseer. Nou, die patofisiologie agter reflaksiekte is dit het te doen met hierdie kleppie. Nou, dit is 'n baie komplekse kleppie, in dat dit het te doen met jou kroera van jou mantelvlies. Daar is ook 'n sfinkter en ook die hoek van die slukpyp, hoe hy in die maag gaan. Seker die algemeenste oorsaak dat daar iets fout is met die kleppie, is 'n toestand wat ons praat van verbygaande laar esofageale sfinkterverslapping. En dit is die algemeenste rede vir reflux, in dat hierdie kleppie verslap vir een of ander rede en ons weet nie hoekom nie. Die tweede rede kan wees dat daai klepdruk verlaag is, sodat hy hom nie mooi toehou nie. Die derde moontlikheid is dat jy het iets soos 'n mantelvliesbreek. En wat basies 'n mantelvliesbreek behels, is waar 'n gedeelte van die maag prolabeer deur die kleppie tot in die slukpyp. So nou het jy eintlik 'n maagmikose wat bo die kleppie sit en wat suur afskei. En dan wat ons ook baie sien, en dit kan soms gemis word, is dat die samentrekking van die slukpyp is nie 100% nie. En wat normaalweg gebeur fisiologies, kry mens altyd 'n bietjie suur in die slukpyp nadat jy geëet het, en die slukpyp sal net dan saamtrek en die suur weer afstoot in dit. So dit is die vier basiese fisiologiese teorieë agter wat refluksiekte veroorsaak. Ons weet ook dat daar is ander faktore wat 'n rol speel by refluksiekte. Refluksiekte in 'n eerste wêreldse lande is besig om toe te neem. En dit het te doen met dat mense oorgewig is of obesiteit. En baie van die pasiënte wat in hierdie praktyk opdaag, sal vir hulle sê, maar Martin, as ek gewig verloor, dan is my reflux definitief beter. En dan is daar ook natuurlik al jou goedes wat verwant is aan jou dieet. Typies goedes wat 'n effek het op die kleppie self. En dit is mense wat miskien baie koffie drink, kaffeïne, want dit verminder die klepdruk. Vetterige kosse, nikotien, mens wat rook. Daai drie het per se 'n effek op die klepdruk. Mense sal ook tipies vir jou sê dat as hulle sekere kosse eet, sterk kosse, curries, tomaties, piesangs, appels, want al daai kosse is baie hoog in kalium, en kalium is 'n suur. Die ander groot risikogroep, en dit kom nou weer terug op wat ek net nou genoem het, is jou pasiënte wat hoë risiko het vir Barrett's. En dit is tipies jou blanke mans in die derde tot vierde dekade. En daai pasiënte, as hulle soeibrand ervaar, is dit 'n opsie om 'n gastroskopie te doen om dit uit te skakel. Die ander groot risikofaktor is mense oor ouderdom 50, wat nou voordoen met 'n refluksiekte, daarmee toe mens ook altyd gaan oorweeg om 'n endoskopie te doen. En die tendens deesdae in Europa en Amerika is, praat ons van oor ouderdom, dit hang af in wat se land jy is, 45 of 50 jaar oud, om een keer in 'n leeftyd 'n gastroskopie te doen. Die ander indikasie is natuurlik, enige pasiënte wat alarmsymptome het, gaan mens altyd 'n endoskopie doen. So mense met onverklaarbare naarheid of braking, of as hulle het wat ons noem hematomese, waar hulle bloed opgooi, moet 'n mens altyd gaan verder kyk. Nou, as 'n mens iemand van die straat afneem met soeibrand en jy doen wat ons noem 'n gastroskopie, dit is waar mens nou met 'n kamera by die slukpyp, die maag en die dun darm gaan kyk, in 45% van pasiënte sal jy seertjies sien aan die onderkant van die slukpyp. En dit is wat ons noem in mediese terme erosies. En daar word basies twee klassifikasies deur die gastroenteroloog gebruik. Die een is die Savory-Gillard klassifikasie, en die ander ene wat meer eintlik gebruik word, is die Los Angeles klassifikasie. En dit gradeer ons van A tot D, wat D die ergste is en A die ligste graad van aantasting is. Normaalweg, as jy iemand skoop met die eerste skoop en hulle is 'n graad A of 'n B, en hulle kom terug na 5 jaar en sê, Martin, miskien moet ek weer gaan kyk, is dit heel waarskynlik nie nodig nie, tensy hulle alarmsymptome het. Want ons sê normaalweg is dit nie progressiewe siekte, jy sal normaalweg op dieselfde vlak van aantasting bly soos met jou eerste diagnose. Die ander 55% sien jy hulle, die slikpyp lyk eintlik heeltemal normaal. En dan praat ons van nie erosiewe refluksiekte. Maar as mens dan verder ondersoeke doen, dan sal jy sien hulle kan ook refluks hê, al lyk dit normaal. En dit het heel waarskynlik te doen met die hoeveelheid suurblootstelling wat jy het ook. Mens moet net altyd ook versigtig wees wanneer jy met 'n pasiënt wat nie erosiewe refluksiekte het, enigstens oorweeg dat jy dit wil chirurgies behandel.
As 'n pasiënt dan nou by jou kom, en dit is nou sooibrand, maar sonder allerhande alarmsymptome, wat 'n pad loop jy dan met daai pasiënt wat behandeling betref?
Weereens, dit hang af dan van hoe erg die reflux tipe symptome is. As dit 'n jong persoon is en hy het minimale symptome, dan het mense die opsies om iets soos wat ons noem 'n H2 blokker te gebruik. En dit is medikasie soos Zantac, Dagamet. En dit is eintlik 'n middels wat ontwikkel is voor die aankoms van wat ons noem protonpomp inhibitore. Mens kan ook ander eenvoudige antisiere gebruik soos Rennies en Tums en ook van hierdie mucosale bedekkingsbehandeling wat ons noem Alsenic. As die pasiënt erge simptome het, in ander woorde die pasiënt voel dit beïnvloed sy kwaliteit van lewe en as hy sooibrand ervaar dat sy simptome erg is, dan moet die mens miskien besluit oor sterke terapie. En dan is die middel van keuse wat ons sal noem 'n protonpomp inhibitor. As 'n mens onseker is oor die diagnose of daar is iets wat jou bekommer van die pasiënt se simptome, dan sou mens sterk oorweeg natuurlik om 'n gastroskopie te doen waar mens gaan kyk met die kamera om te gaan kyk wat daar aan die gang is. Die middels van keuse deesdae is protonpomp inhibitore en dit is seker die mees effektiefste terapie vir die behandeling van refluksiekte. Wat die protonpomp inhibitor doen is hy onderdruk in leeketaal suurproduksie. Dit is hoekom baie pasiënte as hulle refluks simptome ervaar en hulle gaan op 'n PPI en hulle stop die medikasie, sal baie pasiënte ook sê, maar Martin, my sooibrand is terug. Want jy is nie besig om die siekte heeltemal te genees, jy is besig om 'n simptoom te behandel.
As die situasie dan so is dat mens nie medikasie kan voorskryf nie, of dat die medikasie nie voldoende is nie, wat gebeur dan en in watter gevalle sal dit wees?
Wanneer mens by die behandeling van refluksiekte uitkom, is dan natuurlik eerstens wat 'n mens moet gaan kyk na jou eetgewoontes en natuurlik jou leefstyl en jy kan die boonste gedeelte van jou bed ook 'n bietjie oplig en kan vir die pasiënte ook sê dat hulle miskien kan kauwgom kou, want dit stimuleer jou speekselkliere en speeksels alkalis, so dit neutraliseer die suur wat opkom. Dan kom jy by mediese terapie uit en heidiglik is daar twee opsies. Die een is mediese behandeling, soos wat ons nou bespreek het van die protonpomp inhibitore. En dan in sekere gevalle moet 'n mens ook dit oorweeg, moet 'n mens nie chirurgie doen. En die chirurgie wat deesdae gedoen word is wat ons noem 'n laparoskopiese nissenfundoplikasie. Dit basies behels waar 'n mens die boonste gedeelte van die maag vat en hom omswaai om die slikpyp met 'n paar steekies. En dit maak dat jy dan half 'n kunstmatige kleppie het. Die probleem met chirurgie is dat mens moet altyd net seker maak dat jy jou pasiënt goed kies. Daar is wel sekere indikasies vir anti-refluksterapie, naamlik die lapnissen. Jy kry ook wat ons noem 'n floppy toupee, maar dit is net 'n variant van die lapnissen waar hy net 'n bietjie slapper is. Sterk indikasies om chirurgie te oorweeg is natuurlik enige pasiënt wat komplikasies het van refluksiekte. Soos waar die pasiënte sit met astma en jy kan duidelik sien dat dit die refluks vererger dit. Maar daar is nog nooit studies wat dit oortuigend kon bewys. En die teorieë agter hoe reflux astma veroorsaak is dat jy kan eers direkte spoeling kry in die longe, dat dit heeltemal opgaan by die slikpyp, Of die tweede teorie is dat as gevolg van die reflux in die maag, dat jy kry 'n waghale respons, wat dan gemanifesteer word as die longe wat toetrek. So as jy komplikasies het van reflux siekte, soos struktuur of ulkus of asma, dan moet die mens sterk oorweeg, moet jy een anti-reflux prosedure doen. Natuurlijk, ons praat ook van patiënte wat ons noem volume refluxes. En dit is waar die mense vir jou sal duidelik beskryf, maar Maarten, die kos of die water kom somme op in my keel. En dit is ook per se een indikasie.
As mens kyk na watter patiënte die beste kans op sukses het, watter patiënte sal jy dan vir chirurgie stuur?
Dan praat ons van prognostiese faktore. Seker een van die belangrikste prognostiese faktore vir refluxsiekte wat jy patiënt oorweeg vir chirurgie, is wat is die patiënt se respons teenoor medikasie. In ander woorde, hy was nou vir 'n maand op 'n PPI, wat was sy respons? As die patiënt vir jou sê hy het 'n uitstekende respons, dan gaan hy heel waarskynlik baat by chirurgie. Maar as jy 'n patiënt het wat sê, Maarten, die medikasie het glad nie vir my gehelp nie, dan moet jy liewerste nie daai patiënt stuur nie. Die tweede prognostiese faktor is as jy iemand skoop en hulle het daai erosies aan die onderkant van die slukpyp, weet ons daai patiënte sal ook beter doen. Die derde prognostiese faktor is dat as jy 'n patiënt het met 'n mantelvliesbreuk of 'n hiatusbreuk en hy is betekenisvol groot, daai patiënt sal ook baat. Die vierde groep is in enige patiënt wat jy oorweeg om vir chirurgie te stuur, moet 'n mens altyd 'n ondersoek doen wat ons noem manometrie. En manometrie is essensieel 'n kateter wat ons by die neus afsit tot in die maag en hy kan drukke meet. En want hy kan dan vir jou sê, is daar enigszins fout met die samentrekking van die slukpyp? Wat is die klepdruk? En verslap hy op die toepaslike tyd soos wanneer kos daar aankom? En hy kan ook vir jou sê, as jy 'n breek het, hoe groot is die breek? En as jy sien dat daai patiënt duidelik 'n baie lae, wat ons noem lae esofageale sfinkterdruk het, dan sal daai patiënt ook jou waarskynlik baat by chirurgie. Die vyfde prognostiese faktor is waar jy patiënte het wat onderliggend ook 'n prikkelbare darm het of irritable bowel syndroom. Of jou ander groep van patiënte wat nou nie daai seertjies het nie, wat ons praat van nie erosiewe refluxsiekte, dink net baie sterk of jy die patiënt gaan opereer, ja of nee. Want dit is duidelik bewys in patiënte onderliggend met prikkelbare darm of nie erosiewe refluxsiekte, dat hulle prognose na chirurgie is nie so goed soos die ander mense sinne. Dit is ook verskriklik belangrik dat wanneer 'n mens chirurgie oorweeg, dat jou patiënt by 'n ervare chirurg uitkom. Want dit is duidelik bewys, daar is 'n korrelasie tussen die sukses van die operasie met die tegniek en die ervaring van die chirurg. Sommige kere is daar nogal druk van die patiënt om die chirurgie te oorweeg. Mens wil nie chirurgie onnodig gaan doen nie en dat die patiënt na die chirurgie terug by jou kom en sê, Maarten, my simptome is niks beter nie.
As dit 'n mantelvliesbreuk is, herstel jy dan die mantelvlies of skep jy weer so kunsmatige klep wat jy deeltjie van die maag om die slukdarm vou?
Mens sal altyd, as jy 'n mantelvliesbreuk het, dit reduseer en dan doen jy die wrap. Dit kan soms ook een ander situasie skep wat ons wel soms sien, is dat, kyk, een mantelvlies ontwikkel nie sommer oor nag nie. Sommige patiënte kan al vir jare daarmee rondgeloop het en nou skielik meer bewus van hulle simptome is. En die probleem is, dan praat ons ook van die probleem waar ons van praat, die kort esofagus, dat die esofagus is so in die borskas en om te reduseer kan soms baie moeilik wees vir die chirurg.
As daar reeds van daai erosie seertjies is, kan dit weer herstel of nie?
Die erosies wat 'n mens sien met esofagitis, dit verbeter met PPI-behandeling. Daar is eintlik sekere situasies, soms as die pasiënte erge esofagitis het, waar ons praat van graad C of D, dan is die Amerikaanse riglyne eintlik dat na 2 of 3 maande se terapie 'n mens eintlik endoskopie wil doen om te gaan kyk of erosies weg is. Dit is soms baie moeilik om Barrett's te diagnoseer in die teenwoordigheid van esofagitis. So dit soms moet dan ook die moeite werd om die patiënt streng te behandel met 'n PPI en dan 'n endoskopie te herhaal en weer histologie te neem van die area wat jy nou identifiseer het as Barrett's.
Kan jy 'n bietjie meer verduidelik oor Barrett's esofagus?
Barrett's is nie dieselfde as esofagitis. Esofagitis is waar jy klein erosies kry in die onderkant van die slukpyp wat heel waarskynlik direk verwant is aan die suur wat opkom. Barrett's is waar jy kry opwaartse migrasie van jou maagslijmvlies in die esofagus. Hoe een mens Barrett's diagnoseer is dat jy sien dit op endoskopie, maar dit moet bevestig word met biopsies. So tydens 'n gastroskopie, as jy vermoed jy sien Barrett's, moet die mens altyd biopsies neem. En dan, wat baie belangrik is in hierdie pasiënte, is om te gaan kyk in mediese terme wat ons noem dysplasie. En dysplasie is wat 'n mens op histologie sien, waar daar eienskappe op die selletjies is wat nie heeltemal normaal is. En dan kan 'n mens dysplasie opdeel in laagraadse dysplasie en hooggraadse dysplasie. Nou, hooggraadse dysplasie is eintlik die voorloper van wat ons noem karsinoom in situ. Dis half tipe kanker amper. Die graad van dysplasie of die teenwoordigheid van dysplasie sal dan bepaal wanneer jy weer 'n endoskopie doen. As daar geen dysplasie is, dan kan jy 'n gastroskopie herhaal oor 3 tot 5 jaar. As daar wel laagraadse dysplasie is, dan herhaal een mens die gastroskopie in 6 tot 12 maande. Hooggraadse dysplasie moet jy dit na 3 maande herhaal. En dan moet een mens ook net oorweeg om 'n tweede opinie te kry van 'n ander patoloog. Want patoloog het ook verskeie interpretaties van wat is hooggraadse dysplasie. En hooggraadse dysplasie is waar ons moet gaan kyk. Want dit is jou voorloper van kanker en dit moet jy waarskynlik aggressief gehanteer word.
Hoe behandel jy dit?
In die verlede was daar altyd gesê, as jy Barrett's het, moet jy anti-reflux chirurgie hê. Dit is nou bewys in proewe wat gedoen is, ten spyte van dat as jy een anti-reflux prosedure gehad het, is jou kanse net soveel om maligniteit te ontwikkel as jy net kronies op 'n PPI bly. So, chirurgie is nie gelyk aan dat jy nie meer surveillance endoskopie moet doen. Jy moet nog steeds voorgaan met jou surveillance endoskopie. Pasiënte met Barrett's, waar chirurgie nog nie enigszins oorweeg is nie, sal jy daai pasiënte kronies op 'n PPI hou en natuurlik in die surveillance program. Die moontlikheid bestaan dat as jy dosis Disprin vat, dat dit moontlik jou kan beskerm, dat die Barrett's kan oorgaan na adenokarsinoom. As 'n mens Barrett's het, en dit is nou hooggraadse dysplasie, en 'n mens oorweeg verder behandeling, is daar 'n paar behandelingsmodaliteite. Die behandelingsmodaliteite is of endoskopies, of formele chirurgie. Die goudstandaard nog steeds is dan om esofagektomie te doen, want dan basis neem jy die hele esofagus uit. Dit is natuurlik 'n groot operasie en weer eens wil mens dan by 'n senter uitkom wat dit gereeld doen, want die mortaliteit kan varieer van 2 tot enigiets by 5, 6, 7%. Jy kan of die maag optrek in die borskasholte, gastric pull-up noem ons dit, of ons doen 'n ding wat ons noem 'n kolon interposisie. So basies vat jy 'n gedeelte van die kolon en jy sit dit tussen die maag en die boonste kleppie. Die ander terapie wat deesdae ook oor see aangebied word, is wat ons noem fotodinamiese terapie. Dan sit jy 'n lig in die esofagus waar die Barrett sit. as jy dit leke taal kan sê, brand die ding weg. En dan is daar nog 'n paar eksperimentele goedjies wat ook gedoen moet word.
Baie dankie aan my gas vandag, Dr. Martin Prins, gastro-enteroloog by Panorama Medikliniek. En gaan kyk gerus op RSG se webblad www.rsg.co.za. Daar is addisionele sketse en inligting oor die gesprek vandag om meer te verduidelik oor sooibrand, reflux en Barrett oesofagus. Tot volgende woensdag, wanneer ons weer gesondheidsake gesels, baie groete van my, Marie Hudson.